Komið sæl og velkomin í markaðinn á eyjunni. Ég heiti Ólafur Arnarsson, gestur minn í dag Kjartan Ragnars regluvörður myntkaupa sem hvað? Kauphöll með rafmyndir.
Já.
Vertu velkomin annars.
Takk hella fyrir. Við köllum okkur stundum skipti markað, eða svona sem væri þá einhvers konar þýðing á enska hugtakinu brokerage.
Já.
En það alveg rétt að segja kauphöll, einu munurinn að til þess að vera kauphöll í formlegum skilningi að þá var það sem sagt inn á þeim vettvangi eru gerðar kaup pantanir sem svo sölu pantanir á sama vettvangi.
Já, þið eruð ekki í því að, nei, að láta kaup nei. Og sölu mætast, þið kaupið og seljið.
Já, við erum bara bein tengdir við eina stærstu kaupill í heimi
Já.
Sem heitir Coinbase og það gerir það verkum að við áttum okkur á því að Ég raunlega til þess að geta boðið upp á þess að þjónustu á Íslandi með þeim hætti að það væri ekki vandkvæðan bundi fyrir þann sem ætla til þess að kaupa fyrir mikinn pening eða selja byggu fyrir mikinn pening að þá sá hann lögljós vandræði því að ef það væri háð því skilir að við komum þetta að ganga inn í aðra pöntun
Já.
Á sama vettvangi. Þannig við erum bara beintengdir við Já, bækur á sem sagt, Coinbase sem eru það djúpar að það ekkert engin vandamál þótt viðkomandi sé að selja eða kaupa fyrir verulega fjárhæðir.
Nei, og nú er Bitcoin ekki ykja gamalt fyrirbæri, þetta byrjar 2008
Já.
Og það veit engin hver er upphafsmaðurinn, það er eitthvað nafn þarna en það er ekki nafn einhvers einstaklings.
Nei, það var endar ein tilgáta lengi vel að þetta væri svona hiding in plain sight að það var í Japani sem heitir einmitt Satoshi Nakamoto.
Já.
Þannig eftir að vera búin að vera svona hérna, veltaði fyrir sér mjög lengi hver þetta væri, sko, þá var bara eitthvað spurningunni skildi kannski bara vera þessi maður, komið ljós að það var ekki. Nei, Þannig að líklega munum aldrei finna svarið hvaða maður eða kona eða hvaða hópur, margir náttúrulega með þá tilgáta að þetta hafi verið hópur af fólki, sko.
Jú, einmitt. Sko, nú er sko rafmynd eins og Bitcoin og Bitcoin er nú þessi upphaflega rafmynd, er það ekki?
Jú, hún fyrsta rafmyndin sem keirð á bálkakeðju.
Já.
Raunlega má segja að þetta fyrirbæri bálkakeðja fæðist með Bitcoin.
Já, skýrðu aðeins svona í stuttum máli ef það er hægt.
Mm-hmm.
Þessi bálkakeðja, þetta byggist allt á einhverjum námagrefti
Einmitt.
Í sem sagt, rafrænum námagrefti
mm-hmm.
og hvernig gengur þetta fyrir sig?
Sko, hugmyndina bálkakeðju var daldið komin við að því að hafi lengi verið menn hafa lengi haft sko draumið að svona framtíða sínum það og það alveg hægt að fara allt til kringum ársins 1980 að búa til internet pening.
Já.
En þá var alltaf vandinn þessi að allt sem við gerum á internetinu háð þessari copy tækni eða afritunar tækni.
Jú.
Þannig að þá áttu menn strax á því sko hérna það var rúlega erfitt að búa til pening og maður alltaf láta senda hann á milli eitthvað svoleiðis af því að sendandinn getur sent bara út allt þess vegna sko, það var eitthvað trygging fyrir að viðtakandinn sé sá eini sem hefur ráðstöðun og umráður rétt yfir þessu
af því annars verður þetta náttúrulega einskis virði
algjörlega
en hvað er á baku þetta?
Já,
hvers virði er þetta?
Við slungar því fara inn á aðeins eftir ég laðast bara klára með bálkakeðina og þá sem sagt ástafir að Bitcoin vekur fyrst svona mikla athygli eins og þú segir, forritið búið til 2008 og fyrsti bálkinn í grafin 4. janúar eða 3. janúar 2009 þá er raunlega byrjar forritið að keyra að þarna í fyrsta skipti í sögunni þá tekst að leysa þetta vandamál að þú getur raunlega sent sko fyrirbæri skulum segja X sem þá Bitcoin frá A til B á netinu án þess að sé hægt að afrita með nokkrum hætti. Það er þegar Bitcoin, maður talar adressur á bálkakeðjunni, adressur má líka við bara bankareikninga.
Já.
Og þegar þú sendir Bitcoin frá einni adressu yfir til annarar, þá getur viðtakandi verið algjörlega öruggur það að hann einn hefur nú ráðstöfunar umráðrétt og það er útilokað að sendandinn hafi sendt á fleiri en hann.
Já. Hvernig er það gert? Hvernig er það tryggt?
Sko, það er svona, eins og ég segi, ég nú sjálfur ekki kannski svona kryptografískur forritari, en ég get svona gefið þá skýringu sem allavega fullnægir mér
Já.
Að þannig sem, og það raunlega það sem þessir, sko, þessar tölvur í svum gagnaverum sem að grafa eftir Bitcoin að gera, það að tryggja öryggi þessa kerfis og aldrei í 15 ára sögu hefur nokkuð tíman tekist að hakka þetta kerfi.
Nei.
Og það má raunlega líka þessu dáldi við það, ef ég bara svona fæk, taka myndlíkingu, af því það halda allar á hérna þessum ledger eða höfubók eða færslubók sem bara opinber og þá byrjar hún bara, ok, eru þessi adressa á eitt bitcoin sem dæmi, nú sendur hún á þessa og ef þessi adressa allar að senda, þá þurfa þær að staðfesta allar tölvunar að heyrðu, þessi adressa á þetta bitcoin sem hún að segja að senda ok, og fyrsta tölvan sem næra staðfesta og það gert maður oft sagt að þessar tölvur sé að leysi einhverjar flóknar stærðfræðiformúlur en kannski nærtækara að segja það sem maður raunverulega að gera þeir að giska á gríðala langa talnarunur og það er mjög erfitt að ná til þessum dæmi, þú myndir aldrei ná að gera það sko í dag með bara einhverju venjulegri heimilistölvu sko, Nei. Sem var hægt áður af því að kerfið byggt þannig eftir sem það er fleira keppa staðum að grafa það þeimun erfiðari eru þrautinar og það gera verkum að þeimun fleiri sem er að grafa eftir þeimun örugar er kerfið og það má svona nokkur líka þessu vita aldrei þannig að segjum að við erum með eitthvað svona kerfi þar sem já, ég væri bara með mynd af þér og svo væri nafnið Ólafur sko, og svo væru 500 aðrir sem held á sömu mynd og með nafnið Ólafur og svo ætlaði ykkur að hérna, koma með og segja, með erum sömu mynd en segja nafni Kjartan skilur við og ætlaði reyna að, svindla á hérna, kerfinu að þá myndi hann bara strax vera kæður í fæðingu því að enginn okkur myndi staðfesta, við væru með skilur, þetta er svona, þetta er kannski ekkit en þetta er samt í grunninn
en þetta dátum, gerist allt rafra, en það er engin manneskja sem þarf að staðfesta eitt
ekkert slíkt og einnig sko, þetta er algjörlega dreifstýrt, þannig að það er engin tökum bara dæmi stofnandinn Satoshi Nakamoto, hver sem það er og hvort sem hann er lífsíða liðin hann hefur engin frekari umráð eða völd yfir kerfinu,
Nei.
Þannig að hérna þetta er algjörlega svona decentralized tækni og þetta vakti strax mjög mikla hrifningu og undrun hjá sko tæknum þengjandi fólki sem hugsaði bara að hér er verið að leysa á andamál í fyrsta skipti á internetinu sem margir voru mögulega búin að gefa sér að sko væri henni ekki hægt þannig byrjar þetta, bara við ekki aðtilega engan óraði fyrir að þetta yrði eitthvað mikil verðmæti endilega skilur og menn fóru strax að velta fyrir sér alltaf að ég geta að nota þessa tækni í eitthvað hérna gagnlegt sko síðar kemur svo áhugin á herðu býtu hérna það eru fleiri atrið sem eru mjög aðtilisverð við þetta kerfi og það er ekki síst það og það sem vekur svona mestan áhuga hjá fjárfestum er að það er bara til 21 milljón bitcoin og verður aldrei til meira.
Já, það er það sem er til bæði það sem er búið að sækja
Einmitt.
Og eftir að sækja.
Já, það er búið að grafa núna rúmlega 19,6 milljónir og þetta er aldrei áhvert hvernig þetta reiknidæmi virkar af því að það mun samt taka sko hérna 116 ár give or take að klára það dæmi því að Já. Það er alltaf svo kvöldu helmingun sem fyrir fram á 4 ára fresti gerist núna næst í apríl gert ráð fyrir að fara fram í kringum 19. apríl og þá sem núna er verið að grafa 900 bitcoin á dag
Já.
Og frá og með þá 19. apríl þá verður þau 450 og svo 225 og svo koll alltaf á 4 ára fresti. Og þegar maður heyrir þetta fyrst, þá má maður bara býta nú við, hvernig getur við konum í 19,6 miljónir hérna á 15 árum, en eiga 100 og eitthvað ár eftir. En þegar þú leggur dæmið upp, þá sérðu hvernig það gengur upp. Þetta bara virka þetta aldrei skrítið fyrst, sko.
Já, þetta gerist hvað á 4 ára fresti?
Já, það var þessi helmingun, einmitt.
En hvernig, hvernig er það ákveðið?
Það er bara fyrir fram ákveðið í þessu forritið, sá sem býr til forritið, hann býr bara til ákveðna leikreglur og ákveðin svona fundamentals eða grundvallaratriði, eitt af grundvallarum er, það er bara er og verður bara til 21 miljón.
Já.
Þannig að eina leiðin sko fræðilega til að breyta það er ef allir sem koma kerfinu myndu samþykja þá breytingu. En stuttarsvarið er að, að það er útilokað því að hver sem er getur sem sagt, tekið þátt í kerfinu að kallast Það sem að vera smá tæknilegir að sett, keira nóður sem bara basically þá ertu að taka þátt í að staðfesta þetta kerfi og ég man ekki hver talin það einhver mörg þúsund sem að gera út í heimi, mörg hundru þúsund held ég fara rétt með
Já.
Og hver sem getur gert það sko og það þú veist, þannig að stuttarsvarið algjörlega það útilokað þessu verði einhvern tímann breytt en það hefur engin kvata því sko.
Nei.
Það var að minnsta kosti alltaf eitt sem myndi ekki sjá sér hagið í því, sko. Og það er aldrei, þú veist, það sem hefur verið gert að annað slagið, sem sagt, byggum virkarumlega hannig að þegar einhver kemur með tillögu að breytingu og það gerðist hérna 2017, þá var það náttúrulega miklu smærri markaður og miklu meiri svona óvissa, skulum við segja. Og þá voru einhverjum ákveðna gagnrýni á Bitcoin, til dæmis einu fannst þetta vera of hægt kerfi, og það þyrfti ekki að leggja svona gríðalega áhersla á öryggi á kerfinu að sem sagt það væri alveg feikin og öruggt að vera með sko 10 sinnum minna öryggi og mögulega að var alveg eitthvað til í því og þá er þetta miklu hraðara en það sem gerist þá þá verður bara til svo kallar gaffall eða fork af þeir rafmynd bara verður með öðrum orðum bara til ný rafmynd og þá var þetta rafmynd sem heitir Bitcoin Cash að þið líkt þessu dáldi við það ef við erum að tefla og við erum með, ég meina, bara þessar hefðbundnu reglur skákarinnar manngangurinn og allt þetta og svo kem ég kannski með þá til að herðu, leikurinn væri miklu skemmtilegri ef drottningin geti líka hreyft sig eins og hérna riddarinn og segi mér að það myndi vekja alveg mikla hrifningu það breyti því ekki að við erum ekki að fara að breyta sko, skákinni, það verður bara til nýtt afbrigði af henni og þeir sem vilja spila það bara gott og vel
eins og fischer
eins og hérna fischer random sko. Þannig að hérna veist, og nú í dag er það er ekki einu sinni lengur að koma neina svona tilur, Bitcoin Nei. Er bara dálítið komið yfir allt
Já.
Allan þennan fasa sko.
En nú byrja þetta í raun og veru sem einhvers konar forrið það hefur aldrei verið gullklumpur ekki gramma á gulli það hefur aldrei verið settur peningur á bakvið Bitcoin verðmæti önnur en þessi námagröftur.
Einmitt.
Hvernig má það vera? Er þetta ekki mjög spekulatífur eignaflokkur?
Já, mér þetta kosti við fyrstu sín skildi maður ætla það og ef ég svona fjalla bara þessu mína vegferð í þennan heim að þá var ég bara eins og lang flestur og ég myndi reynda að segja að það væri svona eiginlega bara alltaf því óheilbrigt eða minnst að kosti skrítið ef það væri ekki svona fyrstu viðbrögum hans, fyrsta teikið hans á þennan eignaflokk. Ég man eftir því þegar ég byrjaði raunlega bara í þessu samhliða störu mínum hjá myndkaupum, ég kaupi fyrst 2020, þá gerði ég minn fyrstu kaup í Bitcoin og ég man eftir vinum mínum svo voru að segja mér að kaupa Bitcoin 2017.
Já.
Og ég var þá bara strax kom öll þessi sömu rök sem að raunlega hristir hausinn núna yfir sko að þetta væri svona klassist greater fool theory concept eða svona viðfangsefni meira flónskenningar það væri ekkit á bak við þetta maður var jafnvel með samlíkingar við túlípana eða í Hollandi 17. öld og svo pældi ég bara ekkert meir í því, svo man ég bara eftir því að það náði einhverjum gífulegum hæðum desiber 2020 og þá var maður eitthvað svona smá að það nú kannski verið gaman að taka þátt í þessari meiraflónskenningu og ná að selja sér út, en svo man ég var í útlöndum í Kanarí á Kanarí í febrúar 2018 og þá var ég fylgjast með Bloomberg þegar ég sé þetta hrynja svo í 3000 og ég horfði bara á og mann hérna, ég hugsaði með mér bara að þvílíkir bjánar voru þetta eins gott að ég snerti þetta ekki, sko, og ekki óraði mig fyrir þá að þarna náttúrulega hefði maður átt að kaupa, sko,
já.
Að ég hélt bara að þetta væri dautt. Svo gefur sér að tala við mig framkvæmdastjóri myntkaupa Patrikur Maron Magnússon sem var náungi sem ég þekkti ágætlega einmitt úr skákinni og vissi að þetta var maður sem var mjög öflugur og var mikill svona stúderari og svona ígrundaði allar sínar ákvarðanir mjög vel. Að hann sem sagt spyr mig hvort að ég sé tilbúin að ganga til liðs við á í myntkaupum og sjá hérna öll svona allavega hérna lagalegu hliðina, þurfti alltaf að ganga frá skráningu dálítið við að miklu skráningaferli á fjármáleftlitinu á þessum tíma og ég segi já, ég get nú alveg verið opin fyrir því en býtu Bitcoin skilur, er það ennþá til, sko, hugsaði ég. Og hann sagði, sko, hann hafði ekki tíma til að fara eitthvað djúpt í þetta, hann sagði bara, þú veist, það algjörlega framtíðin, Kjartan, sko, og ég er alveg mjög slegin að þessi maður væri með þessi viðhorf yfir þetta, en hann sagði bara, ég veit að þú hefur gaman að lesa og pæla og bara benti mér á nokkra bækur og einmitt einhver hlaðvörp á netinu og ég hugsaði með mér svona, ok, mér finnst mjög ólíklegt að hann hafi rétt fyrir sér í þessu, en þetta augljóslega þá eitthvað, það eitthvað meira á bakvið þetta, það eitthvað meira varð í þetta heldur en að mista kosti ég gaf þessu kredit fyrir. Þannig að ég set mig inn í þetta, hugsaði að ég get ekki réttlætt þessi störf mín nema ég ætla að vita eitthvað hvað þetta snýst um. En ég var samt ávali manni, ég ætla ekki að vera eitthvað fjárfest í Bitcoin, hugsaði, ég ætla bara að vinna við þetta hérna. Ég byrja að lesa, les bók sem heitir Bitcoin Standard og þá... svona skemmst á því að segja að nokkrum vikum síðar var ég bara orðin algjörlega hugfangin af því að, einmitt þú spyrð, hvernig stendur á því að þetta sé nú er Bitcoin, sem heildar markaðsverðið Bitcoin, stendur nú í 1400 milljörðum bandaríkja dólara og hvert coin kostar 72.000 dólara. Og auðvitað er þetta...
Yfir 9 milljónir íslensku.
Einmitt. Og auðvitað er þetta eitthvað sem hérna á að kalla fram spurningar, hvernig má þetta vera. Og ég myndi segja að svona til að maður átti sá svo, þá maður byrja bara á því að spyrja sig að þessari einföldu spurningu sem maður hefur samt að allavega ég, þóttir ég að alveg pælt svolítið í hagfræði og svona, og var með þessi lengi vel að pæla í að hérna, læra hagfræði. En þá hafði maður samt aldrei eitthvað einn spurt sig eitthvað virkilega þannig að maður væri virkilega svona að bera virðingu fyrir spurningu hvað er peningur og hvað er það sem gera verkum að ákveðin peningur er góður og annar er ekki góður og þá fer maður dálítið í söguna og það má svona deilum það en það er aldrei hægt í ákveðin skilningi að segja svona peninga sagði að mannkyns er svona cirka 5.000 ára gömul og við rekum okkur á það að allstaðar í öllum samfélagum, þóttu við tala ekki saman, þá meir og minna verður gull alltaf fyrir valinu að vera verðmætasti peningurinn.
Já, já.
Og maður spyrir sig af hverju. Margir í dag segja, sko, já, ég skil akkur gull er verðmætin ekki Bitcoin, því gull, þú getur allavega að nota því eitthvað, það er eitthvað ákveðið notagildi eða iðnagildi. Og þetta meikir alveg sens fyrir mér, en svo þegar maður stúdrar peningarsvona, þá er ég algjörlega komin á skoðun að gull væri einmitt betri peningur eða hefði ekki notagildi. Að notagildi, það að hafa notagildi er ekki kostur heldur freka galli pening af því að peningur hann sagan virðist kenna okkur það að, og það hefur reynt allt í mækið sem skeljar steinar, bara nautgripir nefndu það í fangil sem eru með sígarettur og hérna hvað það er og
Þetta aldrei forgengil, hún gældnið.
Já, ákveði hérna, ákveðin atriði verðast þurfa að einkenna og það er talað um að númer eitt sé sjaldgæfni eða skarsíti, það sé bara takmarka til að þessu og það dálítið gefur auga leið svona þegar maður pælir að síði, það bara væri mjög erfitt að láta sand ganga upp sem hérna pening. Hitt er að það verður að vera færanlegt, það verður að vera geymanlegt, það verður að vera þekkjanlegt eða sannreinanlegt. Og svo er annað atriði sem er oft talað um sem að einsku nefnist fungible sem væri hægt að því að sem að sé jafngengt og þannig væri til dæmis demantar ekki sérlega heppilegi peningar þeir eru sko svona uník hver og einn demantur og meðan krónan, það er engin munur á krónunni sem ég sendi þér í heimabankanum eða hérna einhverjum öðrum, sko, það er nákvæmlega eins og þá speglar þetta við til dæmis gull og maður áttur svo því að gull skorar rosalega hátt í þessum atriðum og ég leiði mér að Já, svona gefa mér það, en við þetta má deilum það, ég ætla ekki að þykja styrir ykkur hæstur eftir því, en fólk, þegar fólk var að byrja að tilhengja sér gull sem pening, það var ekki að huga að nota gildi gull sér, auðvitað er að fallegt, ég ætla ekki að gera lítið úr því, en það var fyrst og fremst, hvort það væri meðvitað og ómeðvitað, þá finnur fólk að þetta uppfyllir þessi skilir, þú getur gert allt þetta sem þú þarft að gera með pening, til þess að við getum einhvern komast þann stað sem samfélag, að geta miðlaverðmæti mæltu og geimtverðmæti í ykkur sem hefur ekki verðmæti í sjálfu sér. Það er dálítið það sem enginn er pening. Þú bara heldur á okkur gullklump, ég get ekki borðað hann en hann veitir mér ekki þakka fyrir höfuðið en þú bara rekur á þessi samfélag að þú þarft pening til að geta þrifist sem hérna, svona skulum segja, flóknara samfélag og þess vegna kemur bara að heyrðu gull það voðalega fátt í heiminum sem sjaldgæfar en gull og þá kemur að næsta sem dálítið áhugaverð það bara voðalega fátt í heiminum sem það sjaldgæft að þú getur ekki búið til meira að því ef þú leggur nógu mikið metna í það gull eins og uppfyllir það mjög vel það þetta hægt að grafa og grafa en það samt sem að það bara takmarka magn til í jörðinni
jú.
Talað um að sé 1 000 000 tonn í jörðinu og 200,000 yfirborjarar og svo og svona gengur sagan bara lengi vel þar til samfélagið og heimurinn verður flóknari og hérna meira krefjandi allt því að við skytið komur og svona þá fara menn að reka sig á gull er svo þungt í vöfum, það svo erfitt að láta skipt hendur talungum í milliríkja við skiptum með eitthvað álíka
já, já.
Og þá óhjákvæmilega finnum við ykkur leiðir til að heru, við verðum með eitthvað skona pappír eða eitthvað annað sem við notum, en það verður alltaf að vera eitthvað gull fótur og alveg sama hvað þetta gert í hérna sögunni, hvort við erum með Bandaríkin þegar þeir ánema gullfótinn í forsetatíð Nixon 1971 eða Medici fjölskyldan á Ítalíu hvað alltaf það sá aðili sem falið það hlutverk að sjá til þess að vera ekki meira sem pappír í umferð heldur gullfótinn leifir, hann bregst alltaf því hlutverki
já, já.
Og ég leiði mér að segja það sé ekki að því hann endilega eitthvað svo óheðalegur að hvað ég held bara að það sé ekki mannlegu valdi stætt að geta gengt þessu hlutverki ábyrgð bæði freisnivandi svo mikill og svo var þetta flókið og hérna nefndu það og þannig að frá 1971 þá eru bara búin að vera algjörlega á fljótandi með hérna þennan fíat standard við erum bara búin að vera með algjörlega fljótandi gjaldmiðla og hagfræðingar nútíma sem eru svona oft kendir við þess að svona Keynesian hagfræði sem ég var mjög hallur undir hérna þegar ég var svona að byrja pæli skrifum tvítugt að svona sáskóli gengur út á sko harður peningur ekki góður sér að harður peningur skilningi svo gull að bara til lítið til án
já, já.
Að því að við þurfum að hafa það þetta ekki gott að vera með mikla verðbólgu við þekkjum það en það var alltaf gengið því sem vísu að verð hjöðnun væri jafnvel enn verri
Já, þá mánum við verið talin miklu verri en verðbólga.
Einmitt, og þetta var bara punktur sem ég taldi mig vita á, mögulega er það rétt, en ég er eins og í dag algjörlega búin að snúast, en ég tekið þetta fram að ég er náttúrulega bara að viðra mínar skoðanir, en svona meðla því hvernig ég hef hugsað og hvernig þeir sem eru hrifnir að Bitcoin hugsa, að því að rökin eru þá þau að ef peningun það harður, að þá halda allir að sér höndum neysla dreg saman og það vill enginn taka neina áhættu í fjárfestingum, því hann vill bara setja á gullin og horfa að vaksa og þannig staðan í samfélagið og svona abstrakt hljómar þetta alveg ákveðlega rökrétt en samt ekki við nánari skoðun að mínum dómi bæði myndi ég segja þetta stendst ekki sögulega skoðun því að þau samfélög bara ef við skoðum menningarsöguna sem hafa blómstra hvað mest, gera það þegar gullið er ráðandi sem peningur og það ekki verið að hrópla við gullinu, ef við til dæmis tökum vestrómarska ríkið þá er oft talað að það hrundi þegar hérna þeir voru í endalösu stríðsbrölti við hérna germannina og það og hérna barbarana en ég er endar hvet fólk til að ef það hefur áhuga á þessu að skoða það til efna á YouTube sem fjallar mjög vel þetta auðvitað hafði það áhrif en að ég núna orðin miklu seldari undir það að sem sagt, það sem gerist með svona ríki, svona stórveldi þegar þensla hjá hann ofinbera eikst mikið og stríðsbrölt eikst mikið þá verður svo mikil skortur á peningum og þú hefur bara að takmarka til á gulli og þá smám saman leið og Rómverjar byrja, ég man ekki hver keisarinn var þá, en hérna í ánámuna, en maður ekki hljótu bræði, að þá byrja þeir smám saman að þinna út gullpeningana, þar til að var svo ekkert gull lengur orðið í 200 ára síðar er hérna ríki farið, svipað sögum og segja svo um austrómerska ríkið og svo tekið þessin dæmi til Bandaríkin, sko, hérna 71, ég held að meina alveg færi rökur því að það hafi ekkert gengið neitt, sko, að því ef hugsa mig eins með rómerska vestrómerska ríkið þók 200 ár, nú eru 50 ár síðan gullfóturinn var afnuminn hjá Bandaríkjunum hvar standa þeir í dag? Skuldir ríkisins eru 34 triljóni dollara vaxtabyrðið sem skuldum er triljón dollara ári að hérna sko, þá var maður aldrei orðin sem sagt, núna horfði á það hannig, jú.
En það eru margir sem tala að hnignunin sé hafin.
Já, og ég því miður, eins mikið og ég nú hrifin af Bandaríkjónum svona í grunninn, að þá ég því miður þegar skoðanar það erfitt að svona sjá ekki teiknin á lofti það. En sko, að því að með, þegar maður svo pæli betri í þessu og ekki verðhjöðnun, sko, harður peningur, hann náttúrulega vex ekkert í verðgildi eða ekki hagvöxtur, bara hérna, ef allir alltaf sitja þessu höndum, þá náttúrulega verður peningurinn ekki verðmætari, því að peningurinn bara utan að þau verðmæti sem eru til í samfélaginu.
Já, já.
Og þegar við skoðum söguna, þá það ekki þannig að þótt peningurinn sé harðar en skulum segja önnur verðmæti samfélagsins og hérna framleiðslan, þá það
það
ekki...
Þetta gekk náttúrulega alltaf út af það að þú mátt auka við peningamagni umferð sem svarar hagvexti eða aukinni verðmætasköpun.
Einmitt, það er, og ég meina það ekki satt úr nálgunni núna með þessa ábyrga peningastjórn að þá að vera nokkur skonar, haldast nokkur inn í hendur við það, en ég bara því miður held, eða því miður og ekki því miður, ég bara held það að þú getur ekki stjórna þessu manjóli með eins og við verið að gera í hérna seðlaböngum nútímans. Þú verður að vera með pening og það væri hægt að vera með gullið nema bara því miður, ég held að það gangi enga veginn upp í þeim flókna heimi sem verðum í dag.
Nei, en sko, þú, nú, sko ef þú horfir á Bitcoin, hvað, 1400 miljardar bandaríkjadala?
Já.
Þetta náttúrulega drop í hafið.
Algjörlega, og 100% og það nefnilega þetta þar kemur inn á þegar sko fólk oft að tala ég ekki alltof seinni í þetta þetta orðið svo stórt en fólk fattar ekki hvað Bitcoin ennþá rosalega lítið. Bara heldur markaðsverði gulls 10.000 milljarða dólara og gull Já, svona einhver leit í dag ekkert sko, það ekki nærið eins hvað að segja, svona spennandi fjárfestingkostur og var kannski fyrir 30 árum sko, þú veist að gull búið að standa í stað hérna í verði síðan 2010 eða eitthvað.
Já, og gull hefur í gegnum ára tvíina þá hefur gull verð ekki í raun og veru hækkað sem svarar
Nei.
Því sem hækkunin ætti að vera
Einmitt.
Til að sko Gull hefði aldrei staðið á bakvið.
Nei, nei, það alveg rétt hjá þér.
Þessa þenslu sem að hefur
verið,
eða vöxt, skulum kalla það vöxt.
Já.
En náttúrulega hluti af þessu vexti er bara þensla og peningaprentun.
Einmitt. Að hérna, það alveg rétt að sko, þannig að Bitcoin en mjög smátt í stóra samhenginu. En þannig alltaf komið með sko, ok, sá sem... fær hugmyndina að Bitcoin. Hann gerir það alltaf ekki tilvíðun að það hvítbókin gefin út í lok október, 31. október 2008, hérna í öllum látónum sem...
Það náttúrulega voru búin að vera mikið læti á alþjóðlegum fjármálamörkuðum í meirin ár þá.
Einmitt. Og hann andaldi svona býr til þetta forrit, svona til höfus þessu kerfi sem við erum með núna. Og að því að og hann átti að segja ok og Bitcoin umlega daldið smíða sko eftir fyrirmynd gulls og nú svo tala náma gröft og allt
já,
þetta
já,
sko
einmitt.
En hann hugsa bara ok gull hefur ákveðna veikleika og svo jafnvel ákveðna styrkleika sem væri að hafa enn sterkari eins og gull mjög sjaldgæft það kallar ofta enn sko limited supply ég ætla að hafa Bitcoin fixed supply bara 21 miljón fyrirfram ákveð þannig að þú raunumlega getur ekki verið sjálfgjafur og það breytir ekki máli hvort það væri bara til 1 eða 21 eða bara 21 miljón það bara sé fasti sem hún getur svo deilt niður.
En Bitcoin hugsað sem gjaldmiðl eða sem eignaflokk?
Þá kemur einmitt með mjög frábæra spurningu og ég hugsa svarið að það sé best að svara því að svo stöddu að ef við færum okkur aðeins yfir á málinu líðandi stundar, það sem er að skýra þessar gríðalegu hækkanir núna byrjum árið í hvað 41.500 langar maður að segja að það er þessi sjóðir á Wall Street, BlackRock, fremstri flokki, Fidelity, gríðalega stór sjóður líka og svo eru níu aðrir smærri en nokkri reyndar stóri líka sjóðir, að þeir eru að kaupa upp gríðalegt magn, Já. Magn sem raunverulega það var gert ráð fyrir, held ég, sko, flesti greiningar alveg voru að tala svona 5-10, jafnvel 20 milljarða dollara myndi flæða inn árið 2024 frá þessum sjóðum. Ég held ég var rétt með að okkur örfáum vikum, hvort það voru 2-3 vikur þá voru komnir yfir 10 milljarða dólara og þeir eru ekki að fjárfæst í Bitcoin
þekkið ekki bara taka stöðu sem er alltaf svo að losa
það verður að fá komið ljós en svona fæstir gera ráð fyrir því en eins og sé, ég náttúrulega hef ekki spjallað við þá, ég veit ekki og líka nota benið, þetta er náttúrulega bara sko sjóðirnir þetta eru svona spot ETF sjóðir þannig að þetta eru viðskiptavinir þessar sjóða sem jú. Er að kaupa í þessu sko jú. Þannig að þetta er ekki að séu bara ákvarðanir á
Nei, þetta er ekki svona vogunarsjóðir sem
Nei, taka sér stöðu einmitt. Og þeir hafa eins og verið í Bitcoin alveg frekar já, svona má segja frekar áberandi
Þeir komu snemma inn
Já, þeir komu frekar snemma inn voru þetta aldrei áberandi hérna 2020 alveg eins og Paul Tudor Jones sem var með 5 miljardar dólar að hedgefund Stanley Druckenmiller, annar stór og annar sjóðstjóri í Bandaríkjunum hefur verið mjög hrifinn af Bitcoin, Ray Dalio hefur verið svona, hann hefur verið að fjalla dálítið Bitcoin og er svona já, við skulum segja, nálgast af virðingu en hann er samt ekkit endilega ofurseldur ennþá, en ég held að með alveg fullir að það, að þessi sjóðir þeir eru ekki að kaupa Bitcoin á þeim forsendum að hér sé gjaldmiðl sem Nei. Þeir halda á
Nei.
Mögulega útiloka er ekkert þá sko framtíðar sín eitthvað tíman eftir eitthvað áratugi en þeir eru að kaupa þetta undir þeim formerkjum að hér sé digital gull, stafrænt gull stafrænt og betrumbætt gull
Já.
Og þeir náttúrulega eru búin að vera það lengi í fjárfæstum þeir skilja gull og vita það að hérna gull hefur eins og segir ef við tökum svona síðustu 15 ár út úr í svega að þá hefur gull verið góð fjárfesting menna þegar únsan var $35 þegar gullfóturinn er afnuminn 71 svo nær hún hvað í $2000 2010 og hefur síðan þá bara ekki gert neitt sko
nei, nei.
En hérna í sögulegu samingi hefur engar síðu gull verið mjög góð fjárfesting eins og tökum þessi 15 ár út og þannig eru þeir eru algjörlega seldur undir þetta narratíf að
en sko þegar þú skoðar Bitcoin sem eignaflokk þá ertu að vega hann á móti skuldabréfum, þú ertu að vega hann á móti hrávöru og hlutabréfum og slíku á bakvið hina eignaflokkana þá er eitthvað sko áþreifanlegt sko þá bakvið hlutabréfin þá er fyrirtæki í rekstri sem að skilar tekjustreymi og skilar væntanlega arði á bakvið skuldabréf er einhver skuldari sem er búin að taka á sig þá skuldbindingu að borga þetta bréf annarkvort með jöfnum afborgunum eða með einni afborgunni í lokin og vaxtagreiðslum yfir lánstíman Í Bitcoin er engin sem er búin að skuldbinda sig til þess að borga túskilding með gati fyrir Bitcoin. Þú ert í raun og veru með bara svona stafræn merki 1 og 0.
Hárétt. Þetta er og sérstaklega, ég myndi segja, þessi samanburður á náttúrulega mjög vel við einmitt svona efni hlutabréfin. Það eru augljóslega hvað sé að svona raunurlega verðmætin að gæslappa að hérna baki þar fyrirtæki í rekstri ef við stöldrum að þessu skuldabréfin eins og þú segir, það er visslega eitthvað skuldar á bakvið sem er búin að binda sig að hérna greiða þá skuld með einhverjum hætti en þá kemur
og jafnvel eignir sko sem standa til trygging þar frá þetta götunum
það er visslega rétt en hérna ef við samt stöldrum við sko aðeins með skuldabréfin yfirleitt er samt enda stuðin að þú ert að fá þennan gjaldmiðil hvort sem það er USD eða evra eða króna sem er þá bara einhvers konar token sem þessir gjaldmiðlar eru allir sko
já, já.
Og nú eru bara fleiri að einhvern opna augun og sjá ok, heyrðu, býttu nú við hérna vorum alltaf að tala það var ekkert á bakvið Bitcoin hvað er á bakvið dollaran, hvað er á bak við krónuna, hvað er á bak við evruna og lengi vel einhverju frasar alltaf, veist, já, hann bandaríski efnahagurinn er á bak við dollaran, nú er að tala held ég eftir að svona dollaran á undir meira högga sækja þó að sé að við svolga standa sig betur heldur en aðri gjaldmiðlar en fólk hann hlefur áhyggjur af þessari gríðalegur peningabrentu.
Jú, jú, dollarinn hefur náttúrulega verið í meira en öld, þá hefur dollarinn verið sko þessi grunn mynd
já, þessi forðað mynd heimsins já, einmitt já. það alveg horrétt en hérna en það eru samt svona hvað ég segja rauð flögg á lofti
heldur betur
með alla þessa peningabrandin ég held ég fari rétt með að árið 2022 einhvern tímann að þá hafði sett 60% af öllum dollar sem var í umferð verið gefin út síðustu 2 ár
Já.
Og það kemur alveg heim og saman í mann í COVID hérna 2020 þá var sem sagt M2 sem algengasti mælikvarðin til að mæla peningamann í umferð í Bandaríkjunum ég held að Seðlabanki Íslands stýrist frekar við M1 þetta hérna M0 upp í M1 nei, hérna M0 upp í M4 þetta flettast upp í Seðlabankan og hvað þetta stendur fyrir en svona í stýstu máli þá þetta bara peningar í umferð M2 og M1 nær nokkuð vel utanum að og M2 jókst 27% í Bandaríkjunum 2020 og eitthvað álíka 2021 þannig að og þegar þú leggur þetta saman að þetta ekki bara plús og plús, þetta öðruvísi starfsvæða
því að magnir. Það var náttúrulega aldrei sérstök ára því þarna var bandaríska ríkið og Seðlabankin að spýta peningum inn í
kjöfnir. Einmitt og þetta er sem hagfræðingar hafa gefið sér að sér svo mikill styrkur við þetta fíatkerra þú brugðist við aðstæðum með einmitt að ýmist auka magn peningi umferði að draga úr því eftir þörfum á meðan svona
verið minnum að sér dregið úr því
já, það er alveg árið og hérna svona hagfræði sem við kendið sko austuríska hérna skólan hagfræðingar svo Friedrich Hayek þeir hafa eins og lengi vel verið hrifnir af gulli og meir sem að skoðar mann eins og Friedrich Hayek mér minna hann hafi dáið 1991 ég þór ekki alveg að fara með það en hann segir eitthvað hann að 80 okkur held ég að fara rétt með þá basically ef þú rýnir í orðin það eins og hann sé nánast að spá fyrir Bitcoin
Já.
Að hann sagði sko eina þú veist þetta peningkerfi sem við erum með núna þetta fiat-kerfi, þetta er ekki sjálfbært þetta getur ekki lifa varanlega og eina leiðin til að bylta því og setja á fót eitthvað betra er að við finnum einhverja sko tækni sem kemur frá fólkinu sem mun svona á friðsamlegan hátt taka yfir þetta, við getum ekki breytt þessu frá kerfinu svolítið magna, sama með hérna Milton Friedman segir hann einhvern tímann þegar hann átti ekki mikið eftir þá spáir hann líka fyrir hérna það verði einhvers konar internet peningur en gott og vel
Við náttúrulega erum komin í það að við erum voða lítið að draga upp seðlaveskið og borga með seðlum við borgum ekki eins og með kortum lengur við borgum bara með símónum eða millifæslum úr tölvu og svo leiðis
einmitt.
Þannig að þýleitinu til þá stendur það ekki vegi fyrir því að svona rafmynd
algjörlega, við erum basically bara með rafmynd alls þar í íslensku samfélaginu þessin er raunulega, þetta hugtak á íslensku rafmynd er ekki sérlega gott sko, því að það stendur fyrir
Bitcoin þýðir annað
já,
sko það er þrengri þýðing á því
einmitt, að því að ennsku er þetta sko cryptocurrency sko, og þannig að og það er enda til þýðing hérna í einhverju orðabóku mínu með ornastofnar eða eitthvað sem góð þýðing og hún kannski ekki til að þjáli í daglegu tali en það sem þetta sko dulkóðuð rafmynd það það sem þetta að því að til þess að eða þú ætlar að vera með dreifstýrt kerfi eða þú ekki vera bara hérna að reiknast á bankan eða eitthvað álíka aðli sem heldur utan kerfið að þá verður að algjörlega tryggja það að þetta kerfi sé það örugt að það getur engin ráðist á það eða hérna hakka það og aftur ég engin expert sko tæknilega í einhverri kryptografíu sem náttúrulega flókin fræði en ég leiði mér að segja ég skilji nógu mikið til að vera búin að áttam á því og ég held að þetta aldrei gefið að leið þegar sem sagt, að 15 ára sögu þráttur ítreka tilraunir að reyna að haka Bitcoin það er bara ekki hægt og sérstaklega ekki þegar út með svona mikinn tölvukraft þar sem þegar fólk er alltaf að tala með þessi sko námagröftur síðan orku sóun
Já.
Sem manni finnst rosalega dapurt að heyra það þannig að því að sko sóun sko það alltaf vera sko leggja formúlun upp þannig að verðmætasköpunin sé núll og þá var náttúrulega bara öll orka og öll kostnað sem fyrir þetta bara sóun að því að endapunkturinn er núll en ef fólk trúir náttúrulega á frjálsa markað þá er náttúrulega augljóst að það er ekki núll heldur er heildar markaðsverði 1400 milljarða dollara en ef fólk vil segja já það er örlög
en það hrekkur skammt sko það ekki nóg til þess að taka við til dæmis sem
alls ekki
sem gjaldmiðil.
Einmitt og þess vegna það hárrétt og þess vegna ef ég leyfi mér að ég reyni nú tilhengja mér varfærni hérna þegar maður að tala dómur vettvangi en ef ég bara fæ að segja svona hvernig ég horfa á þetta persónulega að þess að segja það einmitt eitt að skýru merkjum þess að við erum bara rétt að byrja og við erum gríðlega snemma í þessu ferli. Næsta markmið að ná gulli og sumir trúa því svona, auðvitað skipt nokkur hópu auðvitað sumir sem bara trúa ekki á Bitcoin halda að það færi núl, gott og vel þeir eru þá bara þeim hópi en svona af þeim sem hafa trúa á Bitcoin til framtíðar þeir skiptast aldrei í svona tvo hópa þeir segja ok annarkort þetta fara að verða hinn nýja stafræna gull og þá eru samt ekki endilega horfa á bara sem sagt hvað 7-8 höldun eða eitthvað af því að heildamarkaður gull er cirka 7-8 sem meira þeir eru að horfa á stærða þeir segja af því
og að fíat peningurinn er miklu
meiri ég meina ég held ég fari rétt með ég var nú bara að fara yfir tölur ekki fyrir svo löngum að nú reglulega fara yfir en sko bara til dæmis heldar markað sér skuldabrifa sko þetta eitthvað 100 triljónir skilur og hérna ef ekki meira þú veist þannig að þú ert með, það er endalaust til af þessum pening sko í kerfinu og Bitcoin er bara lítið sandkorn enn sem komið er og, en þeir hugsa sko ok, það getur náð sér satt að leysa gull dálta á hólmi ekki endilega með þeim álengum að gull bara hverfi sko en svona að samt að taki yfir sem að sér satt ef framferð sem horfir gafar þeim sem trúa á Bitcoin að þá verður allt í einu orðið erfiðar eða þú ætlar að fara í fjárfestingu þessu tægi að velja frekar hér hefnum að gull heldur en hér stafræna gull við lifum í stafrænum heimi og maður finnur á þeim að tala við eldri kynslóðir að þá sko stendur átt nýfurinn í kunni að það fólk virðist bara ekki sko sjá hlutina með þannig augum að þið stafræna geti verið raunverulegt líka það er raunlega bara hafnar því að eitthvað sem á sér bara stafræna tilvist og ég skil alveg, það er alveg afstaða út af fyrir sig skilur mig, en ég leið mér samt að segja að ef það er þín afstaða þá hlýtur samt þín tilvist í nútíma samfélagi að vera dáldi krefjandi því við lifum óneindarlega á mjög stafrænum tímum.
Heldur betur.
Þannig að svona, þú veist, ég held að það sé þetta svona fyrstu, það er nokkri þröskuldar.
En ef við skoðum aðeins, ef við skoðum Bitcoin, sem er náttúrulega það er eignaflokkur, það er óumdeilt það er sett upp sem gjaldmiðill líka.
Já.
Þetta er nú ekki stöðugasti gjaldmiðill í heimi.
Nei, alls ekki og ekki enn sem komið er og þess vegna sko, er svo mikilvægt að leggja ríka orðla það að hér eru að peningavæða eign frá núlli, ekki með neinum sko mandötum eða einhverju álíkaðar sem bara einhver reglugerði eða hérna, tilskipan með lögum er sagt að hér frá með þessari dagsetningu tekur, þú veist, þetta er algjörlega að gerast á frjálsum markaði og sko, ef þú bara myndir þú veist, suma lút og taka Bitcoin út fyrir svega að þú myndir ímynda hvernig myndi þannig fyrirbæri, hvernig yrði svo atburðrás það yrði mjög ólíklegt að svo atburðrás yrði bara einhver bein lína upp með engum bakslugum, ef við byrjum það saman með marga aðra tækni
ef við skoðum núna það, sko, Bitcoin hefur sveiflast alveg gríðan það hefur hækkað sko hvað fyrir 3 árum með eitthvað þar bil þá fór það upp í hvað 60 eitthvað þúsund
dollara 69.000 dollara nóvember 21
svo rundið aftur það hefði tekið svona tinda áður og Einmitt. Ekki svona háa
Einmitt.
Tindarnir virðast reynda að fara hækkandi
já, bara óumdeilanlega og þeir margfaldast hafa gert sögulega
já. Svo nú er þetta í svona þessa myndir einhverstaðar í kringum 72.000 dollara og hefur hækka mikið á skömmun tíma er ekki við því að búast að þetta taki skarpa dýfu fljótlega?
Hvort það eru fljótlega það ég persónlega, sko ég er enda lært það ég er búin að vera í lifa og hærastýr núna í 4 ár og
sko, maður horfið bara á sko línuritið
einmitt.
Yfir gengið að þá er ekki svona ef við miðum bara við síðasta topp þá og ef að þetta hefða sér eins núna
já.
Þá er ekki langt í næstu dýfu
Sko, ég skal svara þessu, en ég ætla að byrja á því að segja að það sem ég lært á þessum fjórum árum sem ég lifa á hært í þessu er að maður hefur voðalega litla tilfinningu og sá sem segist það mjög mikla tilfinningu fyrir því að ég vil teka ekki mark á við komandi og margir segist það.
Mm.
Sætt, hvað verðið að fara að gera til skemmri tíma?
Nei,
nei. Það tala um ykkur dagar og vikur.
Mm-hmm.
Hins vegar er alveg óumdeilanlegt að, að það virðist vera svona frekar auðvelt ef maður trúir á að annað borð að hafa tilfinningu fyrir hvað það er að gera til lengri tíma. Mm-hmm. Það verður að tala um ykkur árum. Og til að svara spurningun sko, okay, þú nefnir ef þetta hefða sig með sambarlegum hætt og síðast.
Já.
Nú eins ég segi, nú þessi helmingun að fara fram í apríl núna eftir hvað rúmlega mánuð.
Já.
Og það sem er...
Hvað gerði síðast þegar var helmingun?
Sko, það gerði síðast og hefur yfirleitt gerst, þess vegna er það dálítið sérstakt núna og það er svona líklegasta skýringin og raunverulega eina skýringin sem kemur greina er að það sem er að breyta þessu dálítið núna eru þessi sjóðir því að keyra áður bara óþekkt fjárstreymi inn í Bitcoin. En yfirleitt þá hefur sko Bitcoin náð hæstu hæðum svona 10-15 mánuðum, eitthvað svoleið 6-12 mánuðum eftir helminguna.
Já.
Og svo heldur að þeim toppi í einhverjum svona einhverjum sveiflum, einhverja mánuði viðbót.
Já.
Eftir það hefur markaðurinn ofhitnað.
Mm-hmm.
Kólnarinn allt hressilega, hefur verið í sögulegu samhengi 70-80% dýfa, eitthvað svoleiðis. Og svo byrjar hann svona smám saman að jafna sig.
Mm-hmm.
Það er til að þetta gerist aftur. Það sem er svo mikilvægt að fólk samt eins og það skilji er eins og þú nefnir, sko, tindan er verið að fara hækkandi, það er að skoða trendin og ég segi, auðvitað getur þú skoða
tóttan. Samsetning fjárfesta er líka breytast.
Algjörlega, og ég meina núna, bara sem dæmi, sko, við finnum það að jú, almenningur er að vakna við, ef við tekum sem dæmi það sem er að gera þá myndköpum, við erum núna að fá miklu fleiri nýskráningar á dagann vorum að fá hérna segjum bara fyrir mánuði þannig að það, við erum núna ágættist tilfinningu fyrir svona hvað sé að stemningunni hjá landanum en við sjáum samt að við erum ekki að sko nálægt í næri komið í leiðum að segja sömu maníu eða æði og verður hennar þegar markaðurinn er alveg í hæstu hæðum.
Nei.
En hann er að vakna en fyrst og fremst það sem er að keyra þetta upp núna eru stofnana fjárhæstar.
Já.
Og þeir sem eru núna kannski af almenningi sem eru hvað mest að kaupa núna það eru þeir sem hafa verið lengi í þessu.
Mm-hmm.
Af því að þeir hugsa sko okki, ég vil vera að kaupa á sama tíma og þessir gæjar eru að kaupa. Þú veist, ég þar að maður hafa aðeins meira ágjur en maður hafa aðeins hugsa til skemmri tíma þú veist, að vera að kaupa þar og tala um eitthvað fjárfestur á Wall Street sem var einhvern með frasana hann hafði átt í ykkur hlutabréfi sem var búið að hækka gríla mikið og svo eru kollegar hans að segja honum að selja og selja hann ney, ég held að þetta einu svolítið eftir og svo var hann taka leigubíl og þá fór leigubílstjórinn að tala um það hlutabréf og þá tók hann ákvörðun ok, ég ætla að selja þetta.
Já, já.
Þetta er svona dálítið svipað sko að ef ástandir er orðið þannig að bara allir og ammaðir er að segja frá því að voru að kaupa Bitcoin sko, að þá allavega í sögulegu tilliti þá hefur markaðurinn verið mjög nálægt því að ofhitna.
Já, já.
En eins og talar sko tindan er fara hækkandi. Ég meina, toppurinn 2017 í desember var $20,000.
Mm-hmm.
Toppurinn þar á undan 2013, ég man ekki hljóðbræða hvað var, en hann var eitthvað held ég minnum í kringum $1,000, eitthvað yfir 1,000. Þannig að þetta er ekki markvöldunin og sveifluna eins og nefnir, það er rétt, Bitcoin er ennþá mjög volatile asset eða sveiflukend eign. En sveiflunar eru enga síður að minka.
Já.
Af því að núna, til dæmis, nú er það mikil tíðindi að Bitcoin er búið að hækka hvað erum að tala 80% eða svo á þessu ári.
Já.
Sem eru gríðalegi tíðindi fyrir 10 árum, þá var það bara eins og eitthvað venjulegu þriðudagur eða skilur, þá var það þannig sveiflun.
Já, já.
Þetta er að verða alveg reynd, það er að draga úr sveiflunum. Fólk verður áttur sá að við erum enn í svo aðlugunarferli
mm-hmm.
og við eigum örugglega alveg þó nokkuð mörg ár eftir.
Þetta er áhættu sem fjárfesting fyrir fjárfesta í dag upp á það, menn þetta ekki skuldsetja sig til að fjárfesta í Bitcoin.
Já, það er svona, held ég, bara almennt góð regla að fara varlega í að hérna skuldsetja sig en það verður hver og einna fá að svara því hversu mikið áttu þól hann er með, en ég held að sjálfur rétt jár, það er svona góð þjónubutregla. Ég held að botlæn er þetta, sko, að það var einu sinni vinur minn sem hann átti einhvern pening handbæran sko og hann vissi að ég var rosalega hrifin af Bitcoin og hann sagði að ég er að pæla, ég er hennar með ákveðin pening sko, ég þarf ekki að nota fyrir hérna eftir ykkur 5-6 mánuði, er ekki bara málega að geyma hann í Bitcoin og ég sagði bara að ég myndi aldrei gera það, ég er þú
nei.
Ég myndi aldrei geyma pening eða þú hugsa þetta til 3-4 ára, 5 ára þá var ég alveg 100% til í það sko.
Já, já.
En ég hef ekki hugmynd hver að vera með til 6 mánuð við getum verið 30% neðar við getum verið 100% upp, ég bara ekki hugmynd sko. Þannig ég myndi aldrei gera eftir eitthvað pening sem þú þarft að treysta á að sé þessi peningur eftir 6 mánuði þannig í þeim skilningi klárlega er þetta ekki fjárfesting til þess að veist, þá, ég sagði við hann bara köftuði bara eitthvað hann ekkur leðið inn á banka eða setti þetta inn á eitthvað skuldabrið eða
kaupa bara ríkisvíksla
eitthvað en álíka en sko þannig að okay, þannig að við erum talað 1000 dollara svo 20.000, 2017 nóvember 21 69.000 dollarar nú erum við komin yfir það en,
þannig að
en búlsækulin sko eða sagt, þessi bólamarkaður ég ætla ekki að ég ætla hérna fæst orð bera minnsta ábyrgð á allt það en ég ætla ekki að fara að vera með neina spádóma en það sem en er
þú ert að segja með öðrum orðum ef ég skildir rétt að miðað við hvernig þessi toppar hafa verið að þá geti Bitcoin átt talsvert inni
já, það er
í þessum svona í þessum
þessum hækkuna fasa
þessum hækkuna fasa
já, algjörlega, það er held ég auðvitað veit engin hvað framtíðin byrja skauti sér en ég held að það sé svona frekar varfærin fullýring bara ef maður að lesa stemningun á markan og er bara það sem má slá föstu af því það er bara staðarind svo verður bara að fá að koma ljós hversu lengi hann varir nýr bólamarkaður er nýhafin fæstir eru meðvitaðar það ennþá og fólk er bara þannig það oft svona grínmyndir á netinu mér að það eindaldi góð var hérna sem sagt síðasta í síðasta sem sagt bólamarkaði þá dundu náttúrulega mikil áföll óvenju mikil áföll Kína fór mjög hart í að banna námugröft það komi ljós að margar af stórum kaupullunum voru bara reynar að klára svikamillur og hérna Elon Musk sem hafði svona komendal sem hvítur rittar in the space fór svo að tala ítlum af alls konar og þannig að Bitcoin fer úr sko $65,000 mjög tjáni í april 2021 og niður í 30 tími og skaman tími í maí og það voru svona verið að setja oft finna myndir á netið svona grínmyndir, það sem voru tvær myndir og það voru svona sölubás og öðrum sölubásinu var sko Bitcoin kaupi Bitcoin á $65,000 og hann var tróð fullur svo var hérna sami sko sambarlega sölubásinu að kaupi Bitcoin á $30,000 og hann var í alveg tómur þetta er bara þessi sálfræði sem hérna gera verkum að eitthvað veginn viljum við fæst sko kaupa eign sko nú er fólk að koma sem var að byrja að sýna þessu athygli hérna í þessum bjarnamarkaði núna þegar við vorum í 17, 18, 20 stólur og eitthvað svo leið, svo svona, já, ég er búin að vera að lesa mig til um þetta og ég held að þetta eigi alveg bara þetta er klárlega eitthvað sem er komin til að vera og þetta áttur að taka, svo býður og býður og býður og svo núna er það, herri, já, ég þarf að fara að kaupa, skilur við, þannig að þetta er svona þetta er bara alltaf klassísk sálfræði
en það er eins og góðum aðeins sagðinu sinni, markaðurinn hann er nöyt heimskur
já.
En markaðurinn hefur aldrei rangt fyrir sig.
Nei, það er alveg mjög vel sagt sko. Og en það sem er líka kannski sko áhugaverðara finnst mér fyrir þá sem er hugsað til lengri tíma. Frekar en að vera alltaf að horfa á sem toppana sem vissulega hafa farið hækkandi, það er ekki síður áhugaverð sko að skoða botnana, skilur botnin í hverjum barna, það hefur hingað til að vera svona 4 ára hringrás, sem er aðdykast alltaf í kringum þessa helmingun. Þetta toppurinn hefur verið að ná svona 6-12 mánum eftir helmingun, þess vegna er þetta aldrei sérstætt núna, þetta er fyrsta skipti í sögu, þessa 15 ára sögu, sem við náum að slá toppin á síðasta bólamarkaði fyrir helmingun.
Það er náttúrulega spilar inn í að þetta, þessi innspýting
það bara er
stóru sjóð.
Einmitt, og hún er bara að slíkum krafti að margir hafa verið að velta fyrir sér sko hvað er að valda því að þeir sé að kaupa þetta svona gríðarlega aggressíft sko og það voru alls konar orrómar að koma komnir á kreik og ég er nú lært að taka þeim öll með fyrirveru, nú er nýjasti orrómurinn það er að sheikarnir í Miðausturlöndum séu komnir í þetta
já.
Og einhverja fjallum á Twitter að það hefði sést eitthvað til sheiksins hérna í Katar á einhverjum fundi við forseta hérna El Salvador hvað Bukele heitir hann sem satt hérna vakti mikla athygli 2022 þá gerir hann Bitcoin að lögeyri í landinu, Bitcoin er sett lögeyrir í El Salvador og var að kaupa sko mikið fyrir þeirra fjárhæðir á verðum sem menn voru að tala þá að hann væri bara að sturta hérna gjaldeyrisforða landsins í klósettið sko en heldur betur er það ekki að reynast tilfellið og þá eru menn svona og þá eru einhverjir að hugsa sko það mögulega bara eitthvað kapplaup að byrja og þeir hugsa bara heyrðu ef þeir ætla í þetta sko sheikanir þeir eru ekki bundnir einhverum hérna ferlum og einhverum prósessum sem við erum hérna þeir bara vakna í daginn og
vilja láta bara millifæra
þeir láta bara millifæra en sí, ég veit ekkert hvað er hæft í þetta hefur lengi verið svona hvað sé ég svona atburðarás sem svona bjartsýnismenn Bitcoin hafa spáð fyrir að eftir því sem árin líða og bæði vantraust á sko, það bara, ég held að það sé alveg og maður finnur mun á því, á myntgöfum til dæmis finn ég rosalega mun á því að ef ég ber saman svona stemninguna hérna 2021 þá voru alltaf miklu smærra fyrirtæki við byrjum árið 2021 með 1100 viðskiptavini og við erum núna með 13600 viðskiptavini og ég man bara svona flestir sem voru komið inn í Bitcoin 2021, það var ala bara er Bitcoin eitthvað spennandi, þetta er að hækka og mér langar að græða pening og bara gott að blessa sko. En núna fann ég sérstaklega meðan það var ekki byrjað þetta æði eða svona þessar hækkanir sko, heldur þegar bjarnamarkarinn var, þá voru bara fleiri og fleiri vistafinir sem að þannig að voru búin að vera að stútir þetta mjög vel og voru bara svona konar bara ég bara treysti mínum sparnaði ekki í neinu öðru en Bitcoin núna það er bara, hérna, ég vil ekki geyma þetta í krónum sem bara ég hef enga trú á hérna þessum gjaldmiðlum sem eru núna að vera prenta meira af hérna það er náttúrulega takmarkanir fyrir því hvað fólk getur keypt marga fasteignir og náttúrulega mjög margir eiga bara ekki tjensa að kaupa eina sko, að það er þetta mikla barjir og fendri.
Þetta er einmitt sko, þetta við verðum að fara að ljúka þessu
já.
En nú kostar ein bitcoin hún kostar 72.000 dollara eða það er bil, þetta er hvað 9,1 miljón eða
já, er þetta ekki meira, er þetta ekki að slaka í já,
þetta er allavega vel yfir 9 miljónir en þú getur keypt þetta í brotum
já. Og margir í okkur til að leggja bara alltaf 10.000 krónur á mánuði og kaupa og hafa bara sem hluta af einhverju sparnaðataktik sem þetta 10.000 skalli þetta og 10.000 skalli skuldabréf og 10.000 skalli og það er allir gangur af því og svo eru sumir sem bara fara all in og hérna eins og gengur sko. En hérna þannig að það er alveg rétt og maður fær þetta er góð spurning ég fekk hann nú bara síðast frá vinnum mínum í fyrradag, hann einmitt sagði bara heyrðu verði að kaupa bara heilt bitcoin eða það væri held ég að hann sé erfitt fyrir bitcoin að vaksa eða væri bara að kaupa þetta í stikkjatali en nei, þú getur brotið eitt bitcoin í 100 miljón einingar en þú getur nú ekki keift sko, ég held að flestar kaupallir með þannig, ég held ég verið eitthvað að lámars kaupi okkur sé eitthvað 4.000 krónur eitthvað svoleiðis það miðast við að ég maður rétt 0,001 eitthvað stær give or take í kringum
það
já.
Þannig að það er ekkit sem stendur í vegi fyrir því að fólk getur sett til að lágar fjárhæðir í þetta
bara klálega ekki og það sé ég kannski ef ég er maður að ljúka þessu ég vil bara enda á að maður fær oft spurningu sko frá fólki, þú veist, er ég að setna að kaupa eða ætti að kaupa núna og við erum með bara svona ákveðna prinsip að sko það sem við segjum bara alltaf er þetta eða finnst það spennandi byrjaði bara að kynna þetta byrjaði að hlaðarpið svo þetta er góð byrjun og það er til fullt af góðu efni við erum nú sjálfur líka með hlaðar sem er til hlaðar myndkaupa og reynum að svona gegna því hlutur ekki líka á Íslandi þar sem við erum að miðla svona fróleik og það er út í heimi alls konar hérna að færa á YouTube og þetta sko og umfram allt er þetta stíðan fyrstu skref og ert óryggur í þessu hvernig til að fara varlega það er margar leiðilega sögur eða fólk er að skipta af erlenda aðila og veit ekki alveg hvað er að gera sko það var nú ein hugmyndin með myntkaup sko að bara hafa þetta einfalt örugt
og þið eru undir eftirliti
fjármálaeftirlitsins og þetta er bara þetta þægilega sem Íslendinga þekkja rafræn skilríki, innlenda banka milliverslur, innlenda banka útektir, þetta er ekki þetta þú veist, senda vegabréf og afrita aukurskýttin eitthvað svoleiðis, þetta er bara þetta svona þessi íslenski veruleiki eins og okkur finnst þægilegur.
Einmitt. Kjartan Ragnars, hjá Myntkaup, þakkaði fyrir komuna, þakkaði fyrir spjallið.
Takk kærlega sem leiðis, Ólafur.
Góður hlustendur, við verðum aftur hér að vikuliðinni.